Сёння ў Ватыкане і Тайбэі адбыўся абмен нотамі, у якіх дзяржаўны сакратарыят апостальскай сталіцы і Міністэрства замежных спраў Кітая паведамілі аб выкананні працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу пагаднення паміж кангрэгацыяй каталіцкай адукацыі Святога Пасаду і Міністэрствам адукацыі Кітайскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне вышэйшай адукацыі і аб прызнанні вышэйшай адукацыі кваліфікацыі дыпломаў і ступеняў. Пагадненне, якое складаецца з 23 артыкулаў, сфармулаваных на англійскай мове, было падпісана ў Тайбэі 2 снежня мінулага году кардыналам Зянонам Грахалеўскім, прэфектам кангрэгацыі каталіцкай адукацыі і Ву Чынгдзі, міністрам адукацыі Кітайскай Рэспублікі. 20 лістапада бягучага году парламенцкая асамблея Кітая зацвердзіла яго аднагалосна. Як гаворыцца ў паведамленні кангрэгацыі, гаворка ідзе перш за ўсё аб каталіцкіх навучальных установах на Тайвані, якія па-ранейшаму з'яўляюцца цэнтрамі нясення хрысціянскіх каштоўнасцяў у акадэмічнае асяроддзе. Дакумент прадугледжвае прызнанне ўнікальнага характару каталіцкай адукацыйнай сістэмы. Гаворка тут ідзе пра павагу да кананічнага статусу такіх навучальных устаноў, захаванне імі каталіцкага профілю, выключнай юрысдыкцыі Святога Пасаду адносна зместу, праграм і прызначэнні кіраўнікоў і выкладчыкаў, а таксама абавязацельствы апошніх да маральных паводзін, адпаведных каталіцкаму навучанню і маральнасці.